Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Marketa Hejkalova, Rujni zraci severnog sunca.
Sedeli su jedno do drugog u menzi punoj ljudi u podnevnoj gužvi. Studenti i nastavnici uzimali su metalne poslužavnike i na njih stavljali činice s kimčijem, zahvatali povrće i pirinač, kroz prozorče dobijali tanjire s glavnim jelom, mesom ili ribom, a posle jela ustajali, donosili poslužavnike do stalaka i uzimali čaj ili kafu. Bilo ko od prisutnih mogao je da vidi da sede zajedno, ali zašto da ne? Nema ničeg čudnog što sede zajedno upravo na tom mestu. Mnogo sumnjivije bi bilo kada bi ih neko sreo dok šetaju šumskim stazama oko kampusa ili da ih je spazio negde u gradu gde bi na prvi pogled bilo mirnije. Ovde je u svakom trenutku neko mogao da ih prekine, ali oni su već jedno drugom rekli sve što je bilo važno. Sad su samo razrađivali pojedinosti, sat, datum, mesto. I kad bi neko nezvan čuo te brojeve i imena u podnevnoj gužvi, sigurno u njemu ne bi izazvali sumnju, pa nikada bi čuo cele rečenice. Danas, zašto tako na brzinu? I ne znam zašto, tako su mi saopštili. Završio je jelo, uzeo poslužavnik, odneo ga do stalka i usput se pozdravio s nekoliko studenata. Tužno je gledati kako odlazi. Radije bi s njim zaverenički šaputala o drugim stvarima. A sad fondacija hoće da je pošalje u Pjongjang kao direktorku novootvorene podružnice. Takva se ponuda ne odbija. Ali zar će tamo sresti nekoga kome će roditi decu? A ako ih ne bude rađala sad, što pre? Neće ih rađati više nikada. Izlazimo. Posle kraćeg kucanja otvorila su se vrata. Mihal je podigao oči s računara. Šta se dešava? Upitao je gospođicu Li. Nije ni pokušao da glumi ljubaznost i koleginicu pozove unutra. Treba li vam nešto? Moramo da idemo, obavestila ga je sa svojim večnim osmehom, ali je delovala nekako nervozno, kao da je i ona sama razdražena. Gde? Zaboravili ste, pa imate predavanje u Pocheonu. Molim, podigao je glas, ali onda rezignirano odmahnuo rukom. Ovde je došao na pola godine. Na brzinu je odštampao univerzalnu kratku prezentaciju o transformaciji i raspadu Čehoslovačke. Mogla je da se skrati na 5 minuta ili otegne na čitav sat, a sadržina joj je bila uvek ista, propagiranje mirnog razdvajanja, pragmatizam umesto emocija. Da li je iko u nekakvom malom korejskom gradu ikada čuo za Čehoslovačku? To je bilo nešto sasvim drugo. S druge strane, bio je sasvim siguran da on lično nikada nije čuo ni za to predavanje, ni za grad Pocheon. Isključio je računar i ustao. Da li bi i vaša žena želela da pođe s nama? Upitala iznebuha gospođica Li. Gospođa Monika? Rekla mi je da se ovde osjeća usamljeno. Možda bi je ovo zanimalo. Verovatno bih htela da ste mi to predložili bar dan ranije, progutao je Mihal besan odgovor. To zapravo nije bila loša ideja. Otkucao je Monikin broj, ali je telefon samo zvonio i zvonio. Ne odgovara, obratio se Mihal gospođici Li. Da je znala ranije, nije mogao da sebi oprosti ovo bockanje. Da li ste probali da je zovete na običan broj, zapitala je gospođica Li, ali pre nego što je Mihal stigao da posegne za telefonom, reče, znate šta, izvešćemo je direktno iz kuće, bit će to za nju iznenađenje. Nadajmo se prijatno, našalio se, ali se gospođica Li ovaj put nije osmehnula. Mogu li da pođem s vama, upitala ga je kad se vozač zaustavio na parkiralištu pred njihovom kućom, ali je, ne čekajući odgovor, odmah nagrnula napolje iz auta. Mihal je samo slegnuo ramenima. Liftom su se popeli do stana. Bilo je zaključano. Otvorio je, ušli su unutra. Stan je bio tih i prazan. Prisustvo gospođice Li počelo je da ga razdražuje. Zašto je uopšte krenula s njim? Bukvalno se uvalila u stan kao da je bila zaboravila na preteranu korejsku ljubaznost. Da li je želela da bude sama s njim? Na fakultetu nikada nije ništa slično nagovestila. Da li je možda čekala zgodnu priliku koja se tek sada ukazala? Da li je znala da Monika nije kod kuće, pa je upravo zato pošla s njim? Mihal nije imao pojma šta Monika radi preko celog dana. Radnim danima su se kod kuće sretali tek uveče. Ponekad bi spomenula damski klub ili nekakve kurseve iz kulture. Gospođica Lije stajala u predsoblju i delovala nervozno ili nestrpljivo. Monika glasno je pozvao, ali iz praznog stana nije dolazio nikakav odgovor. Ne, moja žena nije kod kuće, rekao je odlučno. Odjedno mu je pao na pamet potpuno drugi, mnogo manje nevin razlog zbog kojeg je gospođica Li htela s njim da pođe do stana. Uređaj za prisluškivanje, bubice, kontrola velikog brata, imali smisla da bude do te mere paranoičan. Ali posle ujedinjenja moraće da se vodi računa i o toj drugoj varijanti, s tim da će izvesni ljudi na severu sigurno pokušati da zaustave razvoj. Mračne sile, koliko li mora da je takvih u Severnoj Koreji? Razume se da će pokušati da zaustave razvoj, ako ni zbog čega, onda iz straha pred osvetom. Da li se nešto slično dogodilo i kod nas? Odjedno mu je palo na pamet. Možda bi vredelo prostudirati tu temu, možda. Ali korejsko ujedinjenje je u stvarnosti beskonačno udaljeno. Možda nije ni realno. A on ne bi trebalo da od obične ženske radoznalosti pravi špijunsku aferu. I pored toga nije želeo da sa gospođicom Li pregleda stan. Jeste li za kafu? Upitao je smirenijim tonom kad je video da i dalje uporno stoji na istom mestu. Otišao je do kuhinje i odmah mu je palo na pamet da gospođicu Li ne sme da ispusti iz vida. Istovremeno mu je pogled pao na papir naslonjen na džezvu. Ja sam u damskom klubu, vraćam se tek večeras. Pisan krupnim štampanim slovima. To ga je dirnulo. Da li mu Monika svakog dana piše gde ide i kad će da se vrati? Ostavlja poruke koje on nikada ne čita. Trebalo bi da je odgovori da odlazi na predavanje i da će se vratiti u toku noći i da ju je zvao da pođe s njim, ali u predsoblju je stajala gospođica Li. Zvaće je usput. Na brzinu se vratio u predsoblje. Gospođica Li stajala je nepomično na istom onom mestu na kojem ju je i ostavio. Onda ćemo morati da krenemo bez nje, osmehnula mu se uobičajenim osmehom. Možda je samo htjela da vidi kako su se smestili. Mihal se postideo što je bio tako sumnjičav i opet je gospođici Li ponudio kafu. Za to više nema vremena. Krajnje je vreme da krenemo, zavrtela je glavom. Već su davno bili skrenuli s autoputa. Da se zaustavimo da popijemo kafu, pre mu je saopštila nego što ga je upitala gospođica Li kada su s desne strane ugledali parking. Nije pripadao bučnom tržnom megacentru kakvi se nalaze uz autoputeve, punom radnji, lokala s brzom hranom i kafana, već grupi od nekoliko paviljončića, jezeraca premošćenih mostićima i malih kioska s hranom. Zaustavili su se. Mihal je izašao iz vozila i nadisao se čistog seoskog vazduha. Vazduh je mirisao na šume i planine. Mihala je to podsjetilo na detinjstvo. Na njegovo detinjstvo nekada davno, na prolećni raspust u Tatrama, gde od tada nije bio, ali i na neka druga putovanja na planine s Petrom, na ćerkino detinjstvo koje još uvek traje, ali mu je odjednom sinulo da je njenom detinjstvu možda došao kraj, jer Petra sada ima već 16 godina. I preplavila ga je tuga koja je odagnala razdražljivost što ga je bila obuzela u posljednje vreme. Mora da su se putem kojim su krenuli kad su se odvojili od autoputa prilično visoko popeli. Gde smo to? Imate li mapu? Upitao je gospođicu Li. Sve troje, njih dvoje i vozač, stajali su kraj kioska i dugim drvenim štapićima mešali mleko kafu. Pitanje je bilo namenjeno vozaču, ali taj čak i ako je razumeo engleski, nije ničim odavao da ga razume i nije odgovorio. Tokom vožnje je ćutao i samo bi ponekad, kad ni njegovi saputnici nisu razgovarali i tišina bivala previše opterećujuća, tiho pustio radio. Nemam mapu, ravnodušno je odmahnula glavom gospođica Li. Nije se čak ni pretvarala da joj je žao, nije dodala ni nažalost, ni izvinite, niti je ičim pokazala da želi da nabavi mapu ili da Mihalu odgovori na pitanje gde se nalaze. Koliko ima do tog grada u koji idemo, nije se predavao Mihal. Do Počeona, dopunila je gospođica Li ime grada i time završila razgovor. Nije odgovorila koliko je daleko i koliko će još da putuju do tamo. Krenula je ka kolima, ovaj put s osmehom kao da se izvinjava. Mihal je popio kafu, osmehnuo se vozaču, zgužvao papirnu šolju i bacio je u korpu, pa krenuo mostićem preko jezerceta ka šumi. Koreja je zemlja bez odgovora, formulisao je u glavi frazu koja bi bila pogodna za naslov članka novinara istraživača. Ali taj bi mogao da postavi pitanje kako li to tek izgleda na severu, kad ni na jugu ne može da se dobije odgovor na najnevinija pitanja. Odlučno se okrenuo i vratio do auta. Vozač je pušio, ali nigde nije bilo gospođice Li. Mihal je zavrteo glavom u neverici. Kod kuće nisu imali vremena ni da popiju kafu, a sad je imao utisak da je gospođica Li iz nekog razloga namerno odlagala polazak. Ali možda u tome nema ničeg lošeg, rekao je sebi. Nije dobro procenila udaljenost, pa sada ne želi da dođe prerano. Hoćemo li već jednom da krenemo, upitao je nestrpljivo kad se gospođica Li konačno vratila. Moramo da pričekamo još koji trenutak, treba da nam se pridruži kolega, saopštila mu je kao da se ništa ne događa. Kolega? Ponovio je upitno, ali je gospođica Li ućutala. Nije mu objašnjavala koji je to kolega, zašto s njima treba da ide upravo on i zašto ga čekaju na skoro napuštenom parkingu visoko u planinama. Izvadio je telefon. Hteo je da Moniki javi da će se verovatno vratiti kasno noćas, ali i da joj kaže da ju je zvao da pođe s njima. Ili je jednostavno hteo da čuje njen glas, glas bliskog ljudskog bića. Ili je hteo da nazove Petru, sada, na parkingu negde severno od Seula, a južno od Pjongjanga. Osjećao se potpuno usamljenim. A šta ako žele da me otmu i odvedu na sever, prošla je Mihalu kroz glavu slika iz starih filmova. Znao je da to u stvarnosti nije moguće, ta vremena su valjda odavno prošle. Pre nego što je uspeo da otkuca broj, čuje glas gospođice Li, krećemo, pozvala je, kolega će nas čekati tamo. Predeo kroz koji su prolazili izgledao je potpuno planinski. Prošli su kroz tesnac i počeli da se spuštaju na drugu stranu planine. Put je bio širi, a šuma se proredila. Bilo je sve manje drveća, sve više naseljenih mesta. Stigli smo, trgnuo ga je glas gospođice Li, ne samo iz razmišljanja. Dok su silazili, mora da je na momenat bio zaspao. Bili su u gradu, vozili su se dugačkom avenijom, s leve strane tekla je široka reka, a sa desne je stajao niz kuća. U prizemlju su bile radnje i restorani, a iznad njih stanovi ili kancelarije. Da se stvarno bojao da ga ne otmu i odvedu na sever, sad bi se umirio. Bez sumnje su bili na jugu. Grad je bio veoma nalik na one četvrti Seula u koje još uvek nisu prodrli oblakoderi. Vozili su polako, kao da je vozač tražio slobodno mesto za parkiranje, ali nijedno do sada nisu našli. Najzad je prikočio pred malim parkom, sačekao da izađu i odvezao se. Aha, kolega Park, pozdravila ga je gospođica Lee. Najzad ste stigli. Brzim korakom prišao im je čovjek i srdačno protresao Mihalu ruku, kao da su stvarno bili bliske kolege ili čak dobri prijatelji. Dobrodošli u poče on. Mihal jedva da ga se sećao. Jeste, sreli su se nekada na početku njegovog boravka, možda na univerzitetskoj gala večeri, ali se nije sećao da ga je od tada video. Ali sigurno jeste. Pomenuti kolega Park uzeo je Mihala starateljski pod ruku i poveo ga kroz parkić ka modernoj administrativnoj zgradi. Na stepeništu pred velikim staklenim zidom stajalo je nekoliko ljudi u sivim odelima. Svi izgledaju kao Kim Il-sung. Ponovo je Mihalu na pamet pala Severna Koreja, ali to je bio samo prvi površni utisak. Grupica ljudi u skupocenim odelima nije stvarno podsjećala na komunistički politbiro. Gradonačelnik, rukovodilac komisije za kulturu, rukovodilac komisije za saradnju s inostranstvom. Predstavljao ih je kolega Park kolegi Mihalu jednog za drugim. Mihal nije ni pokušavao da zapamti njihova imena, funkcije ili lica, ali je prema ovdašnjim običajima obema rukama uzimao njihove vizit karte, na brzinu preleteo pogledom preko svake od njih, trpao ih u jedan džep od sakoa, a iz drugog vadio svoje, češko-engleske, još iz Praga, koje im je institut odštampao u davna vremena procvata. Primanje i davanje vizit karti nije bilo tako jednostavno. U svakom slučaju, to je bila jedna od malo stvari koje je Mihal naučio u Koreji. Ukoliko mu to uopšte nekad bude bilo potrebno. Kao što je pitanje kakva je korist od vizit karti ljudi iz malog korejskog grada koje najverovatnije vidi prvi i posljednji put. A ovo je ekipa lokalne televizije. Odveo ga je Park do druge grupe, sad već u zgradi. Snimit će razgovor s vama, saopštio je Mihalu. Nije ga pitao. A kad će da počne predavanje, upitao je Mihal, ali je u to već počeo da govori gradonačelnik. Gospođica Lije njegove reči tiho prevodila Mihalu na engleski. 160.000 stanovnika. Mihal nije naročito pažljivo slušao prevod gospođice Lije. Do svesti mu je dopirala tek poneka informacija. Začudio se, grad mu je izgledao manji. Proizvodnja hrane, velika nalazišta korenja, ženšena. Razmišljao je da li se i od njega očekuje da da nekakvu izjavu. Možda se očekuje, možda je ovdje i došao zbog izjave u foajeu koju treba da izrekne pred gradonačelnikom i par činovnika. Da li je to zapravo to predavanje? Izgleda da se nije očekivalo od njega ni da da izjavu. Cijela grupa prešla je u susjednu salu i prišla zidu na kojem su bile okačene fotografije u boji. Srećna deca u školi, nasmijani radnici u fabrici, optimizam na licima pacijenata u bolnici. Sve bi to moglo ponovo da u mislima prizove Severnu Koreju. Ali su škola, fabrika i bolnica bili supermoderni. Osim toga, par slika prirodnih lepota, zaista predivnih, gde možda korejski ženšen čeka onoga kome će doneti večnu mladost i sreću. U suštini, ovo bi bila prilično dobra kulisa za predavanje o prelasku iz totalitarnog društva u demokratiju. Možemo li da počnemo s intervjuom? Pored Mihala se pojavio Park, a s njim i kamerman i još jedan čovjek s mikrofonom na kraju dugog gajtana. Recite nam nešto o teškoćama prelaska u demokratiju. Neću vas ni predstavljati, niti ću vam postavljati pitanja. To ćemo sve snimiti kasnije. Saopštio je Mihalu Park, ne pitajući ga da li se s tim slaže i da li možda želi da govori o još nečemu. Demokratija je džungla u kojoj važi zakon jačeg. Počeo je Mihal istim tonom kao da počinje predavanje. Reči koje treba da slušaoce šokiraju ili bar probude da mu zagolicaju maštu. Ali odmah shvatio da nije na predavanju i da na raspolaganju nema sat vremena, već samo koji trenutak na lokalnim vestima, par minuta između reklama za popuste u lokalnim samoposlugama. Zato je ispustio deo pripremljenog teksta i na brzinu dodao: ali to je najbolji sistem koji smo mi ljudi uspeli da smislimo. Hvala, To je upravo to, rekao je Park, a kamerman je ugasio svetla. Mihal je donekle iznenađeno začutao. Hteo je da nastavi, da objasni kako je demokratija najbolji sistem za ceo svet, da to nije samo evropska pobjeda, kao što je to neko nekada rekao, ali više nije imao kome to da saopšti. Televizijska ekipa je nestala, Mihal se osvrnuo, stajao je ispred fotografije oduševljene mase na ogromnom trgu. Hoćeš li kafu ili vino? Upitao je šef kad su završili s jelom. Kamila je slegla ramenima. Nije znala zbog čega ju je šef iznebuha pozvao na ručak u pomodni helsinški restoran na obali mora. Na ulicama su se topili posljednji ostaci snega, ali su do velikih staklenih ploča dopirali zraci opojnog prolećnog sunca. Vino? Začudila se. Nekada je sa šefom pila vino. Ne samo to, ali to je davna prošlost. Nešto proslavljamo? Zapravo da, rekao je šef i klimnuo konobarici. Dobit ćemo posao. Već smo ga dobili, ali za sada je to tajna, samo među nama. To je super, osmehnula se Kamila. Izgradnja mobilnih mreža za Severnu Koreju otvarala je mnoštvo pitanja, ali za firmu je to bila vanredna prilika. Ne, za firmu je to bila posljednja prilika da se održi. Svejedno, Kamili nije bilo jasno zašto to šef saopštava upravo njoj. Zadaci koje je izvršavala dok je povremeno službeno putovala u Seul nisu imali nikakve veze s firmom, a šef o njima nije mogao ništa da zna. Kao što nije mogao ni da sluti koliko dugo i s kakvim se poteškoćama ovaj posao pripremao. Ili je znao. A ti ćeš biti na čelu projekta, saopštio je šef kao da je hteo da potvrdi njene sumnje. To znači da ćeš dosta vremena provoditi u Pjongjangu, možda i nekoliko mjeseci. Nadam se da ti to neće iskomplikovati život. Kamila se zamislila. Od Markusa se nedavno razvela u miru i skoro prijateljski. Nisu imali dece. Kućicu su prodali, a novac podelili. Nismo se razumeli, objašnjavala je Kamila poznanicima kad su je pitali, kao da priča zabavnu anegdotu. Vic je bio u tome što je to mislila bukvalno, zato što se anegdota nastavljala. A kad sam naučila finski i kad smo počeli da se razumevamo, pokazalo se da smo potpuno drugačiji i da jedno drugom nemamo šta da kažemo. Ali putovanje u Pjongjang joj ne bi iskomplikovala život, čak i da je ostala s Markusom. Ne bi joj rekao da je ne pušta u tako opasnu zemlju i da treba da ostane kod kuće s njim. Mnogo godina pre razvoda već su živeli svako za sebe. Da li na ovaj način želiš da saznaš imam li nekoga? Odgovor glasi ne, tako da ne moram nikoga da pitam za dozvolu, a ponudu prihvatam. Nasmejala se i popila vino. U stvarnosti je morala da pita za dozvolu, ali to nije rekla šefu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Markete Hejkalove, Ruini zraci severnog sunca. Knjigu je s češkog jezika preveo Vladan Matić, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.